player Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, adyrly dinleýijiler. Şuwun 2012-nji ýylyň 14-nji sentýabry, hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzda ýazylda eşitmezden özel möhüm habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Mirdan Sarif tanıştyryar. Bömegenin çağılır bunca idaratının yayrıdan beyanatında nıqtılmağına uğra, sonki 20 yılın dovamında dünya boyunca 5 asasına saktak çağılırın ölmek derecesi 40% oğulay asak düşüptür. UNICEF idaratının mağlumatında nıqtılışalı görküzücüler 1990 yılda 12 milyon bolan olsa, 2011 yılda ol 6.19 milyonuna çinlip pesağa çıptır. Muğa kavr garip devletlerin bayamağı şeylde, ene süydü bilen imitlendirmek yali, alınıp barılan yürüt programmalar sebep bolupdyr. Ortetin Premier Ministri Dmitri Medvedev Pusirayt toparının kabir ağzalarının tısoluqta saklanmağı neticesi çare bolcaqtığını aytti. Medvedev bu vardı Yedine Rasiye Partiyasının gurultayında çıkış etti. Ayal aylarında zilin Pusirayt Pank toparının uçağdağısı geçen ay dini girince tatlanyan huligançılıkta ayıplanıp 2 yıl türme tısoluğuna hüküm edilipti. Olur Moskvanın merkezi vardı tanrılarının birinde Putin'i yazarıca kinayeli protest aydımına aydıptırlar. Medvedev çıkışında sudyanın ordunu tutmağı itilemeyendiğini belledi. Emma olguydulara şertli yağdaydı tutuluk verilen olsa has yerlikli bolordu deyip pikire diyendiğine hem sözüne hoştu. Pusirayt toparının azalarının türme tutuluğuna hüküm edilmeyi halkarı derecesinde tanqitlere sedebar edildi. Liviyanın Milli Assambleyesi Premier-Ministrin Orunbasarı Mustafa Abu Shaguri yurdun indiki Premier-Ministri hükmünde sayladı. Ses birleşikti Mustafa Abu Shaguri bilen birlikte Muammar Kaddafi'nin rejimi ağdırlamından son Premier-Ministrin vizipesini yerine yetiren Mahmud Cibril vəsləşdi. Shaguri hopsuzluğu özünün esası maksatlarının biri edip koyucuqduğunu belledi. Shaguri uzak möhlet Muammar Kaddafi'a karşı çıkıp gelerdi. Adarlı dinleyiciler, indi olsa kardeşim Allah Murat Rahim, yakında Muhammed Peygamberi maskarlayan film bilen bağlı, Müslüman dünyasındaki duran yağdaylar varada gurrun verer.
Tiyada dörödülen film tebepli yakın günnogor regionunu anti-amerikan protestlerinin giyin gerim almak ulen bir vaqtta bu filmin gelip çıkışı varada da bir giden soğurulur yüze çıktı. Odal başta profesyonel değil kinoçlar tarafından soğurata düşürülen ve musulmanların bir günahlığı dili vaatlandırılan bu filmin aslı Israilli Amerikan rayeti Sam Basile tarafından dörödülenlüğü havar verilipti. Maglumatda jaýy töwdanlar bilen meşhurlanýan Sam Basile'niň bu film üçin ýewrey donorlarından 5 milyon dollar pul toplanyny gaýdylypdy. Emma inni Sam Basile diýen bu adyň asly Misirli bir Kopt Hristiýany Nakoula Basile Nakoulanyň edebi lakam bolmagy mümkin diýen garaýşlar döredi. 56 ýaşly Basile Nakoula şu filmi döreden kampaniýanyň ýol başlygy hasaplanýar. Emma Basile Nakoula'nın özü bu filme özünün rejissörlük etmeyenliğini ve Sam Basile diyen adın da özüne değişli değerliğini aydiyar. Şeyle de olsa bundan odal bir neçe mali galplıklarına ayıplanıp cinayet cevap herçiliğine çekilen Basile Nakoula öz kakasının adının yani Basile adının harplarını ulanıp bir giden lakamlardan peydalanma gayretini ulenem tanalyar. Musulmanların bir günahlığı adlı filme konsultantlık edenliğine aydiyan Stephen Klein, hepdenin çarşen ve onu Reuters haber agentliğine beren interviusunda, filmin rejissörü hükmününe görküdülüyen Sam Basile diyen adın hakikattanım edevi lakamdığını tasdikladı. Emma şolları vaktin ödününe de Stephen Klein, bu edevi lakamın Basile Nakoula diye işlediğini tasdiklamadı. Ol filmin hakiki rejissoru bilen özünün bari yogu iki gedek duşşonluğunu ve onun yevrey milletinden değerli yakın günnogor yurtlarının birinenliğine aydıp bilecektiğini belledi. Birleşen Ştatların harbi deniz güýçlerinin olarkı harbisi häzirki wagt Strahovanya işleri bilen meşgullanýan Stephen Kleinin özü de bir neme dawaly şahsyýet hasaplanýar. Insan hukuklaryny goraýan käbir guramalar onu ekstremistik hristiyan toparlar bilen baglanyşdyrýarlar. Stephen Kleinin özü bu maglumatlary ret edýär. Islam dünýäsinde gahar gadaba sebäp bolan bu filmi Florida Ştatından hristiyan wagt netigatçy Terry Jones gollap çykyş etdi. Terry Jones şu ýylyň başynda özüniň gurhany ýakmak çäresini gurunjakdygyny ölan etmek bilen halkara derejesinde dawalaryň we çekeleşikleriň ýüze çykmagyna sebäp bolupdy. Terry Jones Islam dini barada döredilen bu täze filmi şu hepde 11-nji sentýabr wakasynyň ýyl dönümine gabatlap öz dini toporunyň agdalaryna görkezendigini aýdýar. Ol bu filme garşy Arap ýurtlaryna mewjudan protestleriň musulmanlaryň Muhammed peýgamberden başga hiç urdada çydamlylyk etmeýändigini görkezýändigini aýtady. Musulmanlaryň biýgünäligi atly filme konsultantlyk edendigini aýdýan Steven Klein bu filmi döretmäge gatnaşan adamlardan köpüsiniň musulman ýurtlaryna repressiýalara sebäp edilen we Birleşen Ştatlara emigrasiýa çykan adamlardygyny mälim etdi. Ol bu adamlaryň arasynda Siriýadan, Pakistandan, Türkiýeden, Irakdan we Misirden gelen adamlaryň bardygyny aýdýar. Şöpdäniň teýşenbe güni filme garşy gahar gadap bildiren adamlaryň bir topary Liviýanyň Bengazi şäherindäki Amerikan konsulluğunyň binasyna hüjüm edip, konsulluğun 4 işgärini öldürdi. Olaryň arasynda ABŞ-nyň ilçesi Christopher Stevenson bar.
Gaderli dinlejiler, möhüm täzir